kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, sa Australia, 2.4 na bilyong dolyar na plano para labanan ang pagkalat ng coronavirus, sisimulang ipatupad ng pamahalaang federal. Habang isang paaralan sa Melbourne ang isinara matapos magpositibo sa coronavirus ang isang guro. Hobart, naging unang bayan naman sa Australia na ipagbawal ang isahang gamit o single-use plastics. At sa Pilipinas, 4 na araw sa 1 linggo na pagtatrabaho para sa mga empleyado ng gobyerno at flexible schedule para naman sa mga pribadong kumpanya, tinitignan na ipatubad bilang tugon sa pag-iingat laban sa coronavirus. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Miyerkules. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, isa pang paaralan sa Melbourne ay isinara matapos sa isang kawani ay na-diagnose na may coronavirus. Kinumpirma ng Yeshiva Beth Rivka College sa St. Kilda na isang lalaking guro ay nasuring positibo sa COVID-19 matapos sa bumalik galing sa Estados Unidos noong nakarang araw ng Biyernes ng umaga. Ilang mga estudyante ay naghihintay din ng mga resulta matapos sa pumasok at magturo ang naturang teacher sa naturang ultra-Orthodox Jewish School noong araw naman ng Lunes, 9 ng Marso. Ang pareho mga boys and girls campus ng naturang paaralan ay sarado ngayong araw bilang pag-iingat. Samantala, libreng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng telepono at mga pop-up testing clinic ang sisimulan bilang bahagi ng 2.4 o 2.4 na bilyong dolyar na planong pangkalusugan ng pamahalaang federal sa pagtugon sa coronavirus outbreak. Mula nitong darating na araw ng Biyernes, sa ilalim ng Medicare, ang mga pasyente na naka-quarantine sa bahay ay maaaring i-access ang mga bulk bill na libreng konsultasyon sa kanilang GP sa pamamagitan ng telepono, Skype at FaceTime. Magkakaroon din ng nasa 100 na pop-up respiratory clinics sa buong bansa na ang bawat isa ay maaaring makapagsuri ng 75 pasyente bawat araw. Inaasahan ng pamahalaan ang nabanggit na pop-up clinics ay maidadivert ang mga tao na may mild o moderate na sintomas ng COVID-19 at mailayo mula sa mga ospital. Kasama rin sa plano ang isang advertising campaign sa buong bansa upang matugunan naman ang kalinisan o hygiene at maling impormasyon tungkol sa virus. Pinuri ni Health Minister Greg Hunt ang mga pagsisikap ng mga estado at teritoryo sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa ngayon.
We do recognize that the additional resources that are required and being added the emergency department and the respiratory clinics as they're being established. And I've got to say, when you think of it, to be able to establish those in real time has been a real achievement by many, but more are coming.
Balita pa rin kaugnay ng coronavirus, ilang bansa sa Europa ay nagpatupad ng pagbabawal sa paglalakbay o travel ban sa mga taong nagmula o nanggaling sa Italia. Pinagtibay ng Austria, Serbia at Malta ang travel ban upang mapabagal ang pagkalat ng coronavirus. Kasunod ito ng desisyon ng Italy na i-quarantine ang buong populasyon nito sa gitna ng higit sa 10,000 na naiulat na mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Austrian Chancellor Sebastian Kurz na ginagawa ang mga pagsasaayos upang mapauwi ang lahat ng mga Austrian na nasa Italy.
Our highest priority is to prevent the introduction of the virus into our society. Therefore, there will be a travel ban for people coming out of Italy, except for persons in possession of a medical certificate.
Sinusuri din ng Australia ang travel advice nito patungkol naman sa paglalakbay sa Italia. Habang sa Pilipinas, isinasaalang-alang ng pamahalaan ng mga panukala para sa pagpapatupad ng 4 na araw na pagpasok sa trabaho at iba pang flexible work arrangements para sa mga empleyado ng gobyerno upang mapigilan ang pagkalat ng bagong coronavirus. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na pinag-aaralan din ng gobyerno ang iba pang mga hakbang upang maiwasan ang mga pagkalugi sa trabaho o negosyo habang hinaharap ng pribadong sektor ang epektong pang-ekonomiya ng COVID-19. Tinatalakay umano ng Civil Service Commission ang posibleng pagpapatupad ng 4 na araw na pagtatrabaho para sa mga pampublikong manggagawa. Si Nograles ay isa sa mga member ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na siyang namamahala para sa pagharap sa banta ng COVID-19. Sa hanay naman ng pribadong sektor, sinabi ni Nograles na naglabas kamakailan ng Department of Health and Employment ng isang advisory na kumokontrol sa flexible work arrangements sa mga pribadong kumpanya. Ito ay para umano i-discourage ang mga negosyo mula sa pagtanggal at pagbabawas ng mga manggagawa at sa halip ay magpatupad ng flexible arrangement ng trabaho. Inamin ni Nograles na ang novel coronavirus ay magkakaroon ng epekto sa mga negosyo, ngunit nanatiling positibo na maiiwasan ng mga employer na magtanggal ng mga empleyado na maaaring mauwi sa pagkalugi. Samantala, ang pagsuspindi ng mga klase sa Metro Manila na ipinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ay maaaring ma-extend ng higit sa March 14, depende sa mga development na may kaugnayan sa coronavirus. Sa ibang mga balita sa Australia, bumoto ang Hobart City Council na magpatupad ng pagbabawal sa single-use plastic packaging mula sa mga lokal na negosyo mula sa susunod na taon. Ang pagbabawal o ban ay nangangahulugan na ang mga retailer ng Hobart na nagbebenta ng mga take-away na pagkain at inumin ay hindi napapayagan na gumamit mga plastic straw, plastic containers, mga lid at takip, o mga takip at mga plastic caps at dapat na magbigay ng mga alternatibong compostable o maaaring mabulok na mga gamit. Ginagawa nito na ang Hobart ang unang munisipalidad o bayan sa Australia na ipagbawal ang solong gamit o single use na mga plastic. Sa Australia pa rin, napag-alaman sa isang bagong ulat na ang mga sunog o bushfire na naranasan sa buong New South Wales itong nagdaang summer ay sumunog sa mas malaking bahagi ng mga lupa at tumupok sa mas maraming tahanan kaysa sa alinmang panahon ng bushfire na naranasan sa anumang estado na naitala. Sinabi ng ulat ng Summer of Crisis Report ng Climate Council, pinalala ng global warming ay hindi inaasahang mga epekto ng kamakailang mga bushfire crisis sa Australia. Napag-alaman din sa ulat na mga bushfire ay nagkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng Australia na ang sektor ng turismo ay tinataya na nawala ng higit sa 4 na bilyong dolyar. Mahigit naman sa 2,400 tahanan sa New South Wales ang nasira nitong nagdaang tag-araw o summer, halos 10 beses na higit pa kaysa sa pinsala ng nakaraang pinakamasamang panahon ng bushfire sa estado noong taong 2013. Isang cyclone o bagyo naman ang namumuo sa baybay ng malayong hilaga ng Queensland na inaasahan na magdudulot ng malalaking alon sa karagatan na may hangin at babala ng malalakas na hangin na inaasahan sa susunod na ilang araw. Sinabi ng Bureau of Meteorology na isang tropical cyclone ay malamang na mabuo sa Coral Sea nitong Biyernes, March 13, na may babala na maaaring magdulot ito ng malaking pagbaha at malalakas na hangin mula sa Cape York hanggang sa Mackay. Aabot sa 300 milimetro ng ulan ang inaasahan sa rehiyon ng Cassowary Coast sa susunod na 2 araw na may hanggang 150 milimetro naman ang ulan ang inaasahan na bubuhos sa Cairns at 100 milimetro naman sa Townsville. Sa Victoria, nanawagan ng Human Rights and Equal Opportunity Commission na ma-update ang mga kasalukuyang batas ng estado upang matigil ang pagkapuot o galit sa pagkalat sa online at maging sanhi ng pinsala. Isang parliamentary inquiry into vilification protections ay nagpapatuloy sa Melbourne ngayong Linggo nitong Miyerkules at Huwebes upang baguhin ang mga batas laban sa pang-aabuso kaugnay ng lahi at relihiyon. Sinabi ni Commissioner Kristen Hilton na ang mga batas ay sumasaklaw lamang sa isang maliit na hanay na may mas malakas o mas malawak na mga nagaganap na hate speech, paghiwalay at eksklusyon sa online. Sinabi niya na ang mga kasalukuyang parusa na nalalapat ay medyo mababa kung ihahambing sa antas ng pinsala na dulot ng pang-aabuso na kaugnay ng lahi at relihiyon.
In fact, there's only ever been one successful criminal prosecution under the Act. So that shows really how difficult it has been to prosecute under the Act. And the penalty that was received with that successful prosecution was a fine of $2,000.
Sa palitan ng salapi sa pagbukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay mahalagang 33 piso 34 na sentimo o 33 pesos and 34 centavos. Ang isang US dollar naman ay may papalit sa 50 pesos at 62 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 65.66 American cents. Sa balitang sports, sa AFL, sinabi ng Chief Executive ng Liga, Gillian McLachlan, ang round 1 ng Premiership season ay magpapatuloy tulad ng plano sa kabila ng coronavirus outbreak. Ang kanyang komento ay lumabas matapos na magbabala ang pamalaang Victoria ng mga malalaking pagtitipon o mga large gatherings ay malamang na maapektuhan sa mga susunod na araw bilang pag-iingat upang matigil ang pagkalat ng coronavirus. Sinabi ni Ginoong McLachlan na ang AFL ay nakikinig sa mga abiso o payo ng pamalang estado at nagtakda ng isang working party upang payuhan ang mga club at mga kawani sa kaugnay na issue. Ngunit sinabi niya na ang kasalukuyang abiso ng liga ay magpatuloy ang season tulad ng plano.
Our clubs, players and fans know that if a response is required, then we will be well planned and ready. Again, I remind everyone that we rely on the advice of the relevant experts. If mass gatherings are suspended, then we will play games in stadiums with no crowds. We're also working on other protocols to protect not only players and staff, but our members and supporters.
Ang AFL Premiership season ay nakatakdang magsimula sa susunod na linggo sa 19 ng Marso kapag nagharap ang Richmond at Carlton sa MCG. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panang syudad ngayong Miyerkules, sa Perth, maaraw 35 degree. Sa Adelaide, karamihan ay maaraw 32 degree. Ganon din sa Melbourne, 29 na degree. Maaraw din sa Hobart, 22 degree. Karamihan ay maaraw sa Canberra, 25 degree. Posible namang umambon sa Wollongong, 23 degree. Ganon din sa Sydney, 25 degree. Ganon din ang kondisyon sa Newcastle, 25 degree. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 28 degree. Sa Cairns, mga mahinang pag-ulan at posibleng bumagyo, 32 degree. Sa Darwin, karamihan ay maaraw, 34 na degree. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 33 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangyayaring ulat ngayong umaga ng Miyerkules. Ana Limbilata nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.